lytter til Radio 4.
Velkommen til Verden kalder. Din vært er Stine Kromann Dragsted.
En amerikansk avis har fået fingrene i det, de kalder Trumps hemmelige plan for at afslutte krigen i Ukraine. Og derfor mener avisen The Washington Post at have svaret på, om Trump vil kaste Ukraine under bussen, hvis han bliver genvalgt som USA's præsident. Og det tyder meget ifølge de kilder, avisen har talt med på, at han vil. I avisen kan man nemlig læse, at Trump ikke bare vil smække pengekassen og stoppe våbenhjælpen til Ukraine. Nej, Trump vil simpelthen presse Ukraine til at afgive store dele af deres land til Rusland. Men står vi i en situation, hvor Trump sagtens kan finde på at sige et, men gøre noget helt andet? Det siger i hvert fald en af mine gæster i dag, hvor jeg spørger, kan Trump blive en gave for Ukraine? Velkommen til Verden kalder.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Og lad mig starte med at byde velkommen til dig, Anna Libak, udlandsredaktør på Weekendavisen. Og også, jeg synes også, jeg kan putte markatet udenrigspolitisk analytiker med fokus blandt andet på stormagtsrelationer på dig. Velkommen til, Anna.
Tak skal du have.
Og også velkommen til dig, Michael Aastrup Jensen.
Jo, tak.
Du er udenrigsordfører for Venstre og formand for det udenrigspolitiske nævn. Og lad os lige starte med Trump og hvad vi ved om ham som præsident. For vi står jo ikke på bar bund, altså når det gælder Trump. Manden har været USA's præsident i 4 år. Han har ført politik over for Rusland og Ukraine før. Så lad os starte der, Michael Aastrup Jensen. Hvordan vil du beskrive den politik, Trump han førte over for Rusland sidst? Altså der var du jo også aktiv i udenrigspolitik og valgt ind i Folketinget.
Ja, og jeg synes, det var decideret skræmmende. Altså, jeg kan stadig ikke huske det første pressemøde, han holdte med Putin, hvor han jo decideret smed sin egen efterretningstjeneste under bussen, under pressemødet, stod decideret og sagde, at han stolede mere på, hvad Putin sagde, end hans egen efterretningstjeneste sagde. Og det startede jo bare hele de 4 år med, hvor at han jo prøvede at blive bedre og bedre venner med Putin, udtalte alt for mange rosende ord omkring, hvad Putin stod for og ikke stod for, og generelt sådan prøvede at nedtale eller tale ned den misinformation og disinformationskampagne, som russerne jo i stor grad havde gjort for at sikre, at han faktisk blev valgt i USA, men som jo også har forsøgt at få, så meget spredte føling med, hvad det er, man skal mene om Rusland i den amerikanske befolkning, men også i den amerikanske politiske etablerede kredse. Så alt i alt, så synes jeg faktisk, vi så desværre en Trump, som var meget gode venner, fordi han synes, at Putin var en stærk mand, og han har en eller anden respekt åbenbart for stærke mænd, ikke mindst så nogen, der er så lidt demokratiske, som Putin for eksempel er.
Og Anna Libak, det er jo også, altså det er jo en tendens, vi stadig ser med Trump. Det har han givet udtryk for. Jeg er også sikker på, at du er ret enig i, at Trump er sådan en, der smisker for Putin. Altså han er blodsød, når det gælder autoritære ledere. Men synes du også, at Trump førte en blodsød Ruslandspolitik, Anna?
Nej, der er ikke nogen amerikansk præsident siden den kolde krig, der har ført så hård en Ruslands politik, hvis man ikke lytter til, hvad Trump sagde, men hvad han faktisk gjorde. Han opsagde den nedrustningsaftale under kraftige russiske protester, INF, med Rusland. Han flerdoblede European Deterrence Initiative, der var et projekt, som Obama havde søsat, der skulle sætte de østeuropæiske lande herunder Ukraine, i stand til at forsvare sig mod Rusland. Det flere doblede han. Han gav meget tidligt, efter han var blevet præsident, ukrainerne de Javelin-missiler, de skulle bruge til at ramme russiske kampvogne, som de havde tækket og bedt Obama om. Han forsøgte på alle mulige måder at afholde Tyskland fra at gå videre med Nord Stream 2-projektet, Og det lykkedes ham at standse i brotagningen. Den politik renoncerede Biden faktisk på, men så kom invasionen, og så blev den alligevel ikke taget i brug. Så på en lang række områder, der førte han en meget hård og konsekvent, kan man sige, Ruslands politik, men det er rigtigt, at han smiskede for Putin, og jeg tror, det er fordi, han lidt overgjorde det diktum, som Roosevelt jo havde, speak softly, but carry a big stick.
Hmm. Michael, kan du se det for dig, at det er virkelig af det, der har foregået? Altså, er du enig i, at det ikke er en hård Ruslands politik, det som Anna lige har skitseret her? At ja, vi så ham stå der og kigge beundrende på Putin til pressemøderne og undsige sin egen efterretningstjeneste, men den førte politik var faktisk hård.
Altså i forhold til Nord Stream 2 er jeg jo faktisk enig. Jeg er bare ikke helt enig i, hvorfor Trump gjorde det. Jeg har selv haft talrige med rimelig højtstående folk fra USA, som kom til og prøvede at presse os så meget som muligt i forhold til Nord Stream 2, som jo var rigtig set, men de afslørede jo også, hvorfor de gjorde det. Det var fordi, de ønskede at få så meget LNG-eksport fra USA som overhovedet muligt til Europa. Det var de meget, meget klare omkring, at det var det, de så det som en forretningsmulighed. Ligesådan som de selvfølgelig også så, heldigvis, det sikkerhedspolitiske. Men i forhold til...
Men undskyld, Michael Aastrup Jensen, der ligger vel også økonomisk i, at USA dermed siger, I skal hellere handle med os, min mere sikre handelspartner, end Putin. Altså, at,
korrekt.
Ja, altså, og det er vel rigtigt.
Og det anerkender jeg. Altså, jeg har været lodret imod Nord Stream 2, så det var også faktisk et forsøg på at imødekomme lige i forhold til Nord Stream 2, men jeg er bare ikke enig i forhold til de andre ting, og det kunne man gå ind, altså tage Javelin som et konkret eksempel. Der var det jo tydeligt, at Trump forsøgte jo at afpresse Zelensky i forhold til, at han skulle have noget sladder på Bidens søn, og så videre, og så videre. Så jeg opfattede mere, at han prøvede at, skal vi sige, bruge det udenrigs- og sikkerhedspolitiske som handelsobjekter til, at han nåede det, han gerne ville have, nemlig mere indflydelse, mere handel og så videre, mere end han tænkte på, at Rusland var en konkret eksistens trussel mod os i Vesten. Det tror jeg simpelthen ikke på, at han opfattede, og tror jeg stadig ikke på, at han opfatter Rusland som. Og det gør en Biden for eksempel. Obama er enig i, det tror jeg heller ikke Obama gjorde, men det gør en Biden for eksempel. Så jeg vil faktisk sige, at Biden er en markant bedre præsident for Europa, end både Trump og Obama nogensinde har været, også i forhold til det sikkerhedspolitiske.
Og nu er du så spolet frem til i dag, så lad os lige gøre det. Altså, hvor vi jo står i en anden situation, sidst Trump var præsident. Der er krig i Europa. Det er en krig, som præsident Zelensky i Ukraine siger, han risikerer at tabe, hvis USA vender Ukraine ryggen. Og det er en situation, hvor vores egne ledere jo advarer os om, at der er en risiko for, at Putin angriber andre europæiske lande. Altså, hvor vi også er i farezonen. Og derfor det er jo ret afgørende, om vi har tillid til USA's næste præsident. Og det er en præsident, der så måske kan hedde Trump. Så Anna Libak, hvad siger du til den pointe, at det kan godt være, at nogle af de førte politikker, vi så for Trump, altså endte med at være fornuftige nok og kan kaldes hård Ruslands politik, men at det var et helt andet formål, og derfor kan vi ikke stole på, hvad han vil gøre igen. Han tænker først og fremmest på sig selv.
Jo, jeg bliver lige nødt til først at sige til det, som Michael Aastrup Jensen siger, at det, han siger, han er ikke enig i, at de ting skete. Jamen, det er ikke noget med at have en mening om noget. Altså, Trump flerdoblede European Deterrence Initiative. Det er ikke min mening. Det var sådan, det var. Med hensyn til de Javelin-missiler, havde de intet, det bliver jeg nødt til at sige, de havde intet at gøre med, at han langt senere, det er jeg lige så ked af, at han gjorde, som Michael Aastrup Jensen, forsøgte at presse Zelensky til at finde noget snavs på Hunter Biden, så Biden ikke ville blive valgt. Det var langt senere, han startede med at give Ukraine de Javelin-missiler. Med hensyn til, at han ikke opfattede Rusland som en trussel, så var det da mærkeligt, at det netop var det argument, han brugte i forbindelse med Nord Stream. Man kan godt vælge at sige, at jeg tror ikke på, hvad Trump siger, men man kan ikke vælge at lade som om, at han ikke sagde, at europæerne skal ikke have gas fra Rusland, fordi Rusland er en trussel mod Europa, for det var det, han sagde. Okay. Med hensyn til dit spørgsmål, er jeg enig i, at det at vi ikke kan regne med, at han denne gang vil føre en knaldhård Ruslands politik. Ja, det er jeg enig i. Der er en kommentator i Financial Times, der har sagt det virkelig godt. Han har sagt at udtale sig med fast stemme om, hvilken politik Trump vil føre. Det svarer til, at man kan fortælle, hvad temperaturen er i London klokken 12 minutter over 3 den 16. april 2048. Og det er jeg faktisk enig i.
Og det er smadret svært. Og derfor, så lad os lige få styr på, Michael og Anna, inden vi går videre med, hvad I mener om, hvor Trump står i dag, hvis han bliver præsident. Så skal vi gerne lige have rullet op, hvad vi ved om, hvad Trumps plan med Ukraine er. Hvis vi læser Washington Post, som siger, at de har fået fat i den her hemmelige plan, Trump har for at afslutte krigen i Ukraine. Hvis vi tror på de kilder, Washington Post har talt med, Michael, så hvad ved vi så? Hvad ser du så? Hvad kan du så læse om Trumps plan for at ende krigen i Ukraine?
Jamen altså, jeg har selv været i Washington 2 gange her siden årsskiftet, hvor jeg har haft et talrige møder med både senatorer og kongresmedlemmer og tænketanke, som står Trump nær, blandt andet Heritage Foundation og Senator Ron Johnson og en lang række kongresmedlemmer. Og det er tydeligt for mig, at vi skal være meget nervøse, fordi til forskel fra sidst, hvor Donald Trump var præsident, hvor han blev nødsaget til at tage en mange, skal vi sige, gamle etablerede republikanske kræfter ind på højtstående ministerposter, på både udenrigsministerposten, sikkerhedsrådgiver og så videre, så har han lavet så har Heritage Foundation, som er den tænketank, der er tæt på ham, simpelthen lavet en liste med 20.000 navne af folk, som er trofaste Trump-folk, altså trofaste folk, som mener det, som Donald Trump siger, og som også er meningen, at de skal komme ind og tage alle posterne, når de kommer ind. Normalt er det normalt, at man skifter 5.000 ind, nu vil han lige skifte 20.000 ud. Så det er hele centraladministrationen, der bliver helt anderledes end noget, vi nogensinde har set før.
Og hvad med hans plan for Ukraine? Altså, hvad er det,
de folk, når man taler med dem, de siger klart, at Ukraine har intet med USA at gøre. Mm. Intet. Altså, de mener, at man skal trække sig ud militært, det er et europæisk problem, der er intet med os at gøre. Det er så klokklart, det er så firkantet, desværre, det der bliver sagt. Det må I jo tage jer af, er meldingen, hver gang vi prøver at gå dem lidt på spidsen.
Anna, når du læser den her lækkede plan i Washington Post, så står der jo ikke bare, at Trump simpelthen vil lukke smække pengekassen i. Der står også, at de her kilder siger, at Trump simpelthen er klar til at forære lunser af Ukraine for at opnå fred med Putin. Er det en god plan?
Sagen er, at der ikke står mere præcist, hvad det er, Ukraine skal opgive. Der står, at det drejer sig om Krim og Donbas. Men forud for invasionen den 24. februar i 22, der sad Rusland jo ikke på hele Donbas. Der er den mulighed, at det Trump mener er, at russerne skal tvinges tilbage til der, hvor de var, inden invasionen startede, men at ukrainerne ikke skal gøre noget forsøg på også at tage det land, som russerne har siddet på siden 2014. Hvis det er det, Trump mener, så tror jeg sådan set ikke, at hans holdning er så meget forskellig fra de fleste beslutningstagere i Europa, hvad de tror realistisk set, at det kan ende med. Mm. Jeg tror meget få egentlig vil tro, at jeg tror meget få forestiller sig, at Krim kommer tilbage. Når det er sagt, så ved vi heller ikke fra Washington Post, om Trump virkelig mener, at det internationale samfund skulle anerkende Krim som russisk, fordi det kommer aldrig til at ske. Det kommer USA aldrig til at gøre. Hverken Danmark eller USA anerkendte nogensinde, at Baltikum tilhørte Sovjetunionen.
Okay, må jeg lige spørge dig, Michael Aastrup Jensen. Siger Trump så ikke bare det, andre vestlige politikere, blandt andet dig, ikke tør sige højt, at det kan være, at Ukraine skal opgive noget territorie, eller i hvert fald stå et andet sted, end der, hvor Zelensky siger, at de vil stå for at vinde krigen?
Nej, fordi udfordringen er udgangspunktet. Altså, det er jo hans udgangspunkt, at hele Donbass-regionen og Krim skal afgives til russerne, og at man skal lukke kassen i. Det er jo ikke udgangspunktet for nogen som helst, hvad jeg i hvert fald kender til, hverken uofficielt eller officielt, at andre gør. Fordi hvis du gør det, så har du allerede vist en svag hånd jo. Så har du allerede sagt til russerne, fint nok, det er vores forhandlingsudgangspunkt, men hvad skal vi så have mere end det forhandlingsudgangspunkt? Så allerede der, så har du gjort det, som jeg er meget enig med Zelensky, var ude at sige i går, jamen så spiller du ekstremt naivt, hvis du tror, at det er noget, for det første russerne vil sige ja til, og for det andet, at det er noget, der har nogle gang på jorden, fordi al erfaring er, at så vil russerne sige ja tak til, hvad end de kan få, til de bygger deres her op igen, klar, og så tager de næste mundfuld, og så videre.
Anna Libak, du har en analyse, som man kan læse i Weekendavisen om, at Trump ikke vil forære Ukraine til Putin. Holder den analyse stadig, selvom vi nu hører, blandt andet fra Washington Post, at det er præcis det, han vil?
Jeg er meget enig med det sidste, som Michael Aastrup Jensen sagde, nemlig at det er fuldkommen usandsynligt, at russerne har tænkt sig at nøjes med Krim og Donbass. Hvis man lytter til den russiske debat, så har de tværtimod bestyrker de hinanden i nærmest dagligt, at de skal have hele Ukraine. Så jeg er meget enig med, men det bliver også et vilkår for Trump. Altså, Trump forestiller sig, at han kan slå en handel af, men det er slet ikke der, hvor vi er. Og som jeg læser Donald Trump, så det, han går allermest op i verden, det er ikke at fremstå som en loser. Han er bange for at tabe ansigt i offentligheden. Han vil gerne stå som vinderen, den der får USA til at fremstå stærk. Og fordi jeg kender Kinas udenrigspolitik, fordi jeg følger med i den, fordi jeg følger med i russisk udenrigspolitik, så ved jeg også, at når han kommer til, så vil det stå helt klart, også for dem, der omgiver ham og skal være med til at træffe de beslutninger, at du kan ikke forhandle med Putin. Og Trumps narcissistiske angst for at tabe ansigt gør, at jeg tror, at han ikke vil opgive Ukraine. Og det vil ikke være, fordi han kan lide ukrainere, på samme måde som jeg heller ikke tror, han vil opgive Israel, selvom han også lige nu siger, at israelerne skal stoppe den krig, for nu er det nok. Nej. Så tror jeg, at han vil slås. Og i den sammenhæng kan hans uberegnelighed, alt det, der skræmmer os, og som vil destabilisere USA og Vesten, det er der ingen tvivl om, den kan have en pacificerende effekt, det er det paradoksale, på denne verdens diktatorer. De er også bange for ham. Det er ikke kun os, der er bange for ham. Og det er også fordi, når du spørger, jamen, hvad vil der ske, hvis Trump kommer til? Så vil jeg også spørge, hvad vil der ske, hvis Biden bliver? Mm. For det, der er problemet med Biden, er, at han ikke gør diktatorerne bange. De er simpelthen ikke bange for ham.
Michael Aastrup Jensen, hvad siger du til det? Trump tænker først og fremmest på at vinde, men han kan også gøre diktatorerne bange. Altså, det, hans modus operandi kan også være en dårlig nyhed for Putin.
Jamen, altså, jeg er da enig i, at den der utilregnelighed er noget i et land, som især Kina, er jeg slet ikke i tvivl om, er ikke kan lide, fordi de kan godt lide at vide, hvad der sker de næste mange år ude i fremtiden. Og det ved man ikke med Trump, så jeg er enig i, at utilregnelighed kan være, skal vi sige, et nyt kort, som gør, at det er svært for modparten at agere. Det er jeg meget enig i. Og man skal jo også være ukuelig optimist en gang imellem, og så sige, at det er også det positive aspekt. Men udfordringen er jo bare, at vi har set alle de folk, som Trump nu vil ind og have og sætte på de her poster forventeligt. Og det er bare det, der gør, at jeg er rigtig nervøs. Men altså, hvis han går ind og så siger, jeg sagde alt det der, nu jeg kan ikke stole på Putin, og nu laver vi en Hail Mary, eller hvad ved jeg, gør noget helt andet, jamen så bliver jeg jo positivt overrasket, og det vil jeg da meget hellere håbe, jeg bliver, end at jeg ikke bliver positivt overrasket.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Og vi altså i dag taler om, hvad der sker, hvis Trump han bliver valgt til præsident. Hvordan står Ukraine over for Rusland? Anna Liebach, altså nu har du gjort klart, at det vi skal huske her, det er ikke bare at lytte til, hvad Trump han siger, men se på, hvad han gør. At vi igen og igen misforstår, siger du, Trumps psykologi. Prøv lige at forklare, hvad det er ved Trumps psykologi, du tror, der kan gøre, at det kan faktisk gå bedre. Og er det ikke en kæmpe chance at tage? Altså kan det ikke også gå galt? Kan det, at Trump vil være en vinder, ikke også betyde, at han går hen og siger, nu laver jeg en deal med Putin, for det er der rigtig mange i min bagland, der gerne vil have stoppet den her krig?
Alt kan gå galt, både med Biden og både med Trump. Det, der karakteriserer Trump, det er, at han er fuldkommen skrupelløs. Det, der interesserer ham, det er hans eget omdømme. Og det er jo også derfor, at han nu forhindrer kongressen, det vil sige repræsentanternes hus, fordi lovpakken er gået igennem senatet, men at han forhindrer formanden for repræsentanternes hus, Mike Johnson, i at sætte en lovpakke, der vil give militær støtte til Ukraine, til afstemning. Det ser ud til, at der vil være et flertal i repræsentanternes hus i USA for at bevilge penge til Ukraine nu. Så derfor så lægger Trump pres på formanden, så den pakke ikke kommer til afstemning. Og så er det så fristende at konkludere, at det er jo fordi, han holder med Putin, og han ikke kan lide Ukraine. Men det har intet med det at gøre. Det har noget at gøre med, at Biden i mange amerikaners øjne ikke fremstår som en stærk præsident med en masse vindersager bag sig. Men der er én ting, som har gjort ham bredt respekteret i verden, og det kan amerikanerne godt lide, og det er det, at han har samlet den vestlige verden til kamp mod Putin. Det er trumfkort. Det vil Trump gerne afæske ham. Han vil simpelthen gerne have, at ukrainerne taber på slagmarken, mens Biden er præsident. Så det ikke er ham, der står så at sige med problemet, når han kommer til, at ukrainerne stadig holder stand, næsten i hvert fald, og at det vil være hans skyld, hvis de lider nederlag på slagmarken. Sådan tænker Trump.
Anna, det er jo en super interessant analyse, men jeg kan også spørge, hvordan ved du, hvordan han tænker? Hvordan kan du kravle ind i hans hoved? Altså, det er jo en stor risiko at løbe og sige, det her, venner, det er bare valgtaktik for at slå Biden.
Jamen, jeg ved ikke, om det, jeg lige sagde, forsikrer alle i, at forsikrer alle om, at Trump har de bedste motiver. Det, jeg tværtimod sagde, det er, at han har kun et motiv, og det er, at han selv skal fremstå stærk, og at USA skal fremstå stærkt under ham. Men det er også det, der gør, at jeg har tillid til, at USA alligevel vil tage kampen også under Trump, fordi det, jeg kan se, det er, at Kina, og som Trump jo indledte en offensiv imod, som Biden har fortsat en økonomisk offensiv. Det, som jeg kan se, det er, at Rusland og Kina søger sammen, og at hvis Kina tager Taiwan på et tidspunkt, hvad mange frygter herunder mig, og ser mange tegn på, at de forbereder sig på, så vil Putin da lave en militær operation mod et andet land på samme tidspunkt, fordi Vesten i håbet om, at Vesten ikke har kræfter til at engagere sig begge steder. Så jeg tror, at Trump godt kan se, at man kan ikke skille Ukraine og Kina ad. Hvis han bøjer sig for Putins krav, jamen så møder han da bare et endnu stærkere Kina, ikke mindst fordi, at Rusland så vil kunne komme Kina til undsætning.
Og Anna Liebach, der er jo nogen, der så ikke vil have den tiltro til, om Trump kan se det, og om han ikke bare vil have, at han selv står stærkt, men altså også nogle gange faktisk vil ofre USA's styrke for selv at komme frem. Det kan der være diskussion om. Michael Aastrup Jensen, jeg vil meget gerne lige høre fra dig. Hvis Trump bliver valgt, og det viser sig, at Trump faktisk vil presse Ukraine til at forære dele af deres land til Putin for at afslutte krigen, så skal danske politikere forholde, altså I skal forholde jer til, at vores vigtigste allierede, at den største militær støtte til Ukraine vil noget helt andet, end vi vil. Hvad gør Danmark? Hvad gør Michael Aastrup Jensen så?
Jamen, vi fortsætter støtten til Ukraine, fordi vi mener, at det handler også om dansk sikkerhed, altså sikkerheden for os. Og derfor gør vi det, som vi lige nu gør, nemlig at forsøge at få så mange europæiske lande til at forstå alvoren, bygge vores egen forsvarsindustri op i en hulens fart. Bare alene i Danmark gør vi det, men det gør man også i en lang række andre af vores nabolande. Fordi hvis USA ikke er med, og det er de jo lige i øjeblikket jo ikke, på grund af, som Anne Liebach jo ret i, at kongressen stoppede, jamen så må vi andre tage over. Og der kan vi være stolte over Danmark. Altså, vi er i toppen, både per indbygger, men også i rene
tal. Men vi er også nervøse for, om vi kan hamle op.
En lang række europæiske lande.
Ja, vi kan vel også være nervøse for, om vi kan hamle op med USA.
Det siger jeg ikke, vi kan, men problemet er bare alternativt. Jamen, jeg siger bare, at alternativet er bare det værre. Fordi hvis Ukraine falder, og det er altså en reel mulighed, at Ukraine falder inden for de næste års tid, det har Zelensky også selv været ude at sige i løbet af de sidste par dage, jamen så er det meget alarmerende i forhold til vores sikkerhed i Danmark og i vores nabolande.
Du lytter til Radio 4.
Vi skal have en konklusion her i Verden kalder, hvor vi taler om Trump og hvad det betyder, hvis han bliver præsident for Ukraine. Michael Aastrup Jensen, du er ikke begejstret ved udsigten til Trump-præsidentskab. Kan du se en mulighed for, at Trump overrasker og bliver en gave for Ukraine? Vi har et minuts penge igen her.
Jamen, svaret er ja, altså fordi han har da været skiftet holdning før, nu har han lige skiftet lidt holdning i forhold til abort i går, som ellers var et stor mærkesag for ham. Så selvfølgelig ja, håbet er lysegrønt, men jeg må bare indrømme, med de folk han omgiver sig omkring, jamen, så er jeg ekstremt bekymret.
Anna Liebach, helt kort, kan Trump blive en gave for Ukraine?
En gave er et stort ord og et upassende ord i betragtning af den ulykke, der er overgået ukrainerne. Men der er en mulighed for, ja, at Ukraine vil være bedre stillet end under Biden. Og det siger jeg i lyset af, at våbenhjælpen fra USA til Ukraine er stoppet.
Sagde altså Anna Libak, udlandsredaktør på Weekendavisen, og Michael Aastrup Jensen, udenrigsordfører for Venstre og formand for det udenrigspolitiske nævn. Det her program var tilrettelagt af Mads Anneberg og Stine Dragsted. Camilla Høj Eggers er vores redaktør. Husk, at du kan høre, hvad den kalder. Det er hver mandag fra mandag til torsdag, og så altid på podcast.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.